yung nag I love you sa akin, humingi yung ano, yung pangalawa ko ng slippers. Sabi niya, "Daddy, daddy, buy me some slippers." Sabi ng bunso ko, "Me too, me too." Nandun na ako, baka naligtas ko sila lahat.
Presko pa sa isipan ng 35 anyos na amang international student sa Melbourne na si Val Clyde Carval ang lambingan nito sa kanyang mag-ina nang makausap sa messenger. Pero hindi niya inakalang ito na pala ang huli nilang pag-uusap dahil 5 minuto lang matapos maibaba ang telepono. Kasamang nasunog sa ancestral home nito sa Cebu City ang asawang si Hannah Mae, 12 anyos na anak na si Felicity Sachi, 7 taong gulang na si Pie Andre, at bunsong 3 taong gulang ni si Dan Henry noong ika-31 ng Agosto. Kaya ganito na lang ang kanyang pagdadalamhati, lalo't wala umano itong nagawa sa sinapit ng pamilya.
Last nag-talk kami, nasa kwartos lang yung mga bata na nanonood ng TV. After 5 minutes, tumawag yung pamangkin ko. Sabi na may sunog na sa amin. Yun. Tapos tumawag ako sa asawa ko, hindi ko na siya na makontak. Masakit talaga.
Dahil nagkataong nasa trabaho bilang back and front crew sa isang Chinese restaurant, si Val nang mangyari ang trahedya. Natawagan nito ang kanyang manager na si Lorena Zella.
Humahagulhol na parang sumisigaw. Ang pinakaunang hindi ko makalimutan nung sinabi niya nung tumawag siya is naririnig niya yung mga anak niya na humihingi ng tulong sa kanya. Yung boses niya is of course paputol-putol dahil siguro dun sa nararamdaman niya, hindi niya alam yung, alam niyo yung feeling na like 5 minutes before kausap ko sila and then 5 minutes after, wala na. Yung ganun. So mararamdaman mo talaga dun sa boses niya, parang wala siya sa sarili niya din. Oo. Kahit ako mismo nung nakikipag-usap sa kanya, parang lutang din ako na parang hindi ko alam kung nakaapak ba yung pa ako sa lupa or yung tipong gano'n na parang nanginginig ka na hindi mo alam yung nararamdaman mo.
Kwento ni Val, kahit malayo siya, ipinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa pamilya.
Nagtatrabaho ako dun sa Chinese restaurant. Then, nagdi-dishwasher din ako sa ano, sa isang restaurant din.
So, 2 ang trabaho mo?
Opo.
Pinagsasabay-sabay mo yon. Bakit?
Para makalikom ng pera para sa kanila. Every night, every kung may time ako mag sa messenger kami mag-uusap. Para makita ko sila, yun ang ano ko. Every week mag-order ako kung ano, magtatanong ako sa kanila anong gusto nilang kainin para mag-order ako. Kasi yung food lang muna kasi yung gusto nila kasi hindi pa sila makalabas. Dati nagano magpunta sila ng resort. Setup namin is every first week of the month magpadala ako ng pera para sa konsumo nila, para sa school.
4 na taon na sa Australia si Val. Sanay nitong taon ay muling iproseso nito ang visa ng mag-ina para magkasama na sila.
Sabihin ko, na-miss ko na sila. Gusto ko na sana sila papunta dito. Ang love na love ko talaga sila. Sa ngayon, ang dami pang nakikiramay, nagme-message sa akin. Pero in the few months, wala nang magme-message sa akin. Hindi ko na alam. Hindi ko pa alam.
Nang malaman ng insidente, hindi na nagdalawang isip silang mga katrabaho at kaibigan na tumulong. Lalo pat kilalang masipag at puno ng pangarap si Val para sa kanyang pamilya.
Wala po talaga akong masabi in terms of performance kasi napakagaling niya sa trabaho, napakasipag. Anytime na nagkukulang ako ng tao, pag free siya, nag-yes ka agad yun. And in terms of na sinasabi kong masipag, si Val yung tipo na kahit pagod na sa umaga, nagsa-sideline pa din sa gabi, nag-u-Uber pa din para lang ano, para lang kumita pa para sa pamilya. So as an employee, siya yung isa sa mga tao na parang ayaw mong mawala sa business mo.
Hangad naman ni Val na mabigyan ng linaw ang maraming tanong tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya.
Hopefully na yung nag-investigate doon sa Philippines, makita nila kung ano talaga ng cause ng fire. Yun yung question, bakit walang isang tao nakasigaw na may sunog. Yung auntie, yung isa kong auntie, nasa baba lang. First floor sila nakatira.
Kami nakalabas sa second. Sila.
Nakalabas sila.
Lahat.
Silang lahat nakalabas. Siyempre, masakit yung loob ko sa kanila. Bakit hindi man lang nakatawag doon sa family ko o ano.
Kahit marami pang tanong ang nasa isipan ni Vala, buong puso namang nagpapasalamat ang mga katrabaho at kaibigan nito sa tumugon na kanilang GoFundMe para sa pamilya nito.
Overwhelmed talaga kami. It's so amazing how the community actually supported dun sa ano namin, dun sa mission namin or dun sa fundraising namin. Nakakataba ng puso na umabot pa siya. Alam namin na may mga friends kami and relatives from all over the world na tumulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Filipino community dito sa Melbourne, maraming salamat din sa pag-share nyo, pagtulong nyo. Hindi namin akalain na with less than 48 hours na ano namin yung goal namin.
Sa Sabado, inaasahang uuwi sa Pilipinas si Val dala ang pag-asa na makabalik ito dito sa bansa, kasabay ang mga abo ng mahal sa buhay. Dahil kahit wala na sila, gusto pa ding tuparin ng padre de pamilya ang pangarap nilang magkasama dito sa Australia.
Malaki tayong, sobra talagang laking pasasalamat sa kanila. Parang na-overwhelm ako sa daming tao tumulong sa akin. Kami pa din mga Pilipino, mahandang tumulong.
Maliban sa mag-ina, namatay din sa sunog ang kaanak nitong si Lillian Carvajal na siyang nag-alaga at nagpalaki kay Vala. Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.